Okay, to the greetings already extended, let me join mine. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Alam niyo, mga nanay, they are the most multitasking creatures on earth. At hindi natin matatawaran yung utang na loob natin sa kanila at yung pagpapala ng Panginoon sa atin dahil sa kanila. So, there is a line of the hymn, one of my favorites, na sinabi, "No earthly father loves like thee, no mother e'er so mild, bears and forbears as thou hast done with me thy sinful child." Ipinapakita roon na talagang we naturally think of parental love, and yet even parental love cannot compare to the love of God. Kahit na yung pag-ibig ng magulang, hindi maitutumbas sa pag-ibig na ipinapakita ng ating ama. And this is where, therefore, we are having the home stretch of our study ng the attributes of God, sa pag-aaral natin ng mga katangian ng Diyos, paano natin makikilala ang tunay na Diyos, sari-saring attributes yung ating pinag-aralan, inihanay natin sa hanay ng attributes of greatness and attributes of goodness. At ang dahilan ng paghahanay natin yan ay para ipakita yung dalawang reaksyon na hinihingi sa atin sa pagkakilala natin sa Diyos. On the one hand, His attributes of greatness are meant to elicit praise, at yun naman kanyang attributes of goodness are intended to elicit thanksgiving. Of course, hindi yan neat na parang pag greatness hanggang praise lang at pag goodness hanggang thanksgiving lamang. Merong fluidity sa dalawang bagay na yun. But I think it is a fair and valid way of looking at the attributes of God in terms of the response we give to the attributes of God. So, sa hanay na tayo ng attributes of goodness, at sa attributes of goodness, ang nakita natin ay yung kanyang purity. Pinag-aralan natin ang kanyang purity ay tumutukoy sa freedom from anything wicked or evil. And under that, tinignan natin ang kanyang holiness, ang kanyang righteousness, at ang kanyang justice. So sa tatlong attributes na yan, talagang walang anumang kasamaan sa ating Diyos, and there is moral excellence in God. And then in terms of integrity, ito naman ay may kinalaman sa kanyang truthfulness, God's total freedom from any lie. And that means He Himself is genuine, He is not a false God. In fact, only the true God of the Bible is the real God. Everything else is fake. At sino man ang mag-aangkin na Diyos, maliban sa Diyos ng kasulatan na ipinakilala ni Yesu Kristo, eh fake na Diyos, huwad na Diyos, tanging ang tunay na Diyos lamang na pinakilala ni Jesus ang tunay, ang genuine. And then when we speak of veracity, His word is true. God's word cannot lie. And of course, as far as we are concerned, that word has found its final form in the scriptures. Ang pinakahuling yugto ng salita ng Diyos sa ating panahon ay isinulat na sa kasulatan, at walang kamalian, walang kasinungalingan sa salita ng Diyos. And when we speak of His faithfulness, we mean His covenant promises. Mangyayari at mangyayari kung ano ang ipinangako ng Diyos. So that is integrity. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay sa hanay ng love. And when it comes to love, pag sinabi natin about God's love, anything that has to do with love has to do with other. Mayroon naman yung self-love. Pag sinabi mong love, merong lover, merong beloved. So there is the element of the other. And when it comes to the element of the other in God, tinitingnan natin ito sa tatlong hanay. There is Trinitarian love, meaning between the persons of the Godhead themselves, there is love. And that shows His self-sufficiency. Hindi niya kailangan ng pag-ibig sa labas niya. Hindi niya kailangan umibig ng nasa labas niya. Sa loob mismo ng kanyang pagkatrinidad ay kumpleto ang pag-ibig ng Diyos. So, Trinitarian love is an important aspect of God's love, which is very often neglected. Pero isang bagay ito na dapat nating panariwain. And then, there is benevolent love. Love of His care for His creation and man. Dahil creation niya ito, ay isinasaalang-alang niya, kinakalinga niya. Mamaya, there will be the launching of a project, Kalinga sa Nilikha. And it is consistent with and rooted in our belief in the benevolence of God. Yung pagkalinga niya sa kalikasan, sa nilikha, ay sumasang-ayon sa ating layunin, sa ating mandato na pangalagaan din ng kalikasan ayon sa benevolent love of God. Ang titingnan natin ngayon ay ang tinatawag na redemptive love. God's love to those whom He predestined to save. So, ito yung love of salvation. So, sa paggamit ng salitang grace, makikita natin sa Genesis 19:19, Lot himself is asking God, "Behold, now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy which thou showed unto me in saving my life, and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die." Nasa konteksto ito, nagpaparusahan ng Sodom and Gomorrah, and it is in that context that we see these words of grace, mercy na ginamit. Kaya pagdating sa redemptive love, titingnan natin ito sa tatlong usapin, His mercy, His grace, and His patience. So yan ang tatlong usapin ng pag-ibig ng Diyos pagdating sa kanyang mga iniligtas. His love towards those whom He saves is mercy. And then it is grace, and He exercises patience. So una tingnan natin mercy. When we talk of God's mercy, again, sa pagkagamit doon kay Lot, naroon yung sign ng rescue from judgment. Gina-judge ang Sodom and Gomorrah, nagkataong naroon si Lot at ang kanyang family, hindi siya dapat naroon. Tinignan natin ito kung makailan kung paano nangyari na napunta siya roon. Meron siyang kasalanan. Napalayo siya sa Diyos, kaya't napadpad siya sa Sodom and Gomorrah, and now he's begging for mercy. So here we see mercy is, on the one hand, rescue from judgment, and at the same time, a premise for petition. Humihingi siya, nananawagan siya sa Diyos na siya ay iligtas dala ng kanyang kalagayan. So here is mercy in terms of rescue from judgment and a fundamental aspect of salvation. Kapag pinag-usapan natin kaligtasan, kaligtasan ito sa paghahatol ng Diyos. At gayon din, as petition, this becomes a vital part of the practice of prayer. Kapag tayo nananalangin, ang approach natin lagi sa Diyos ay may kamalayan ng kanyang kahabagan. That is out of His love. His love is one of mercy. At sa pagpipresenta nito sa Scripture, tinitingnan ito first in terms of compassion. God is compassionate, meaning sensitive and tender of heart to the needs of His creatures. Kung iahambing natin ang mercy at grace, at mamaya sasabihin natin yung tungkol sa grace, mercy responds to needfulness, where grace responds to sinfulness. Grace and mercy can sometimes be used interchangeably. Pero kung meron siyang nuance of difference, ang mercy ay tumutugon sa pangangailangan, samantalang ang biyaya ay tumutugon sa pagkamakasalanan. So mercy is that part of God's love which is tender. Isipin natin yun, mahabagin ang Diyos, at yan ang pinipresenta sa kasulatan. Psalm 145. The Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. And sa Bagong Tipan, sa 2 Corinthians 1, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. So makikita natin dito kung anong ginagawa ng mercy ay merong pangangailangan. And it is God's disposition to comfort. It is God's disposition to meet needs. Hindi siya yung Diyos na aloof, malayo, hindi malapitan. Ang uri ng pagka-Diyos niya sa kanyang pag-ibig, sa kanyang iniligtas, ay madali siyang lapitan, madali siyang kausapin. And that should be our perception of our God. He is not an aloof God. He is not a God who cannot be petitioned. Because of His mercy, we can petition our God, and that also means sympathy. God is sympathetic. Siya ay nakikisimpatya. Pag sinabi natin sympathy, nakikiisa siya sa damdamin. Hindi niya tinitingnan at a distance and then sa atin, madalas mangyari yun, we look at a need and then we look at it like one who is remote. In the case of God towards His people, yung kanyang mercy means that when He looks at the needs of His people, there is sympathy. Nakikisimpatya siya, nakikiisa siya sa ating mga pangangailangan. Yan ang sinabi ng awit, alalahanin mo, Panginoon, ang iyong kahabagan at ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat ang mga iyon ay mula pa noong unang kapanahunan. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan niya, ang aking pagsuway. Ayon sa iyong wagas na pag-ibig ay alalahanin mo ako, o Panginoon, alang-alang sa iyong kabutihan. So humihingi siya ng habag sa panahon ng kanyang pangangailangan at makakaasa siya ng simpatya mula sa ating Diyos. So that is God's mercy is associated to, especially associated to those who are being oppressed. So merong may kinalaman sa mga inaapi, lalong nauudyok ang kahabagan ng Diyos kapag merong spectacle of oppression. And that is something that again, we must treasure of our God sa kanyang mercy. Again, awit 51:1, maawa ka sa akin o Diyos ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan na ipawiin mo ang aking paglabag. So dito na, mayroong part ng mercy that has to do with dealing with sin. Kaya dito nagkakatugma, nagkakalapit ng gusto ang mercy at grace, because mercy too presupposes the presence of sin. Kuminsan because of our consciousness of sin, ang disposisyon natin ay tumakbo sa Diyos, tumakbong palayo mula sa Diyos, parang natatakot tayo. Whereas when we think of the mercy of God, in spite of our sin, in spite of the consciousness of our sin, makakalapit tayo sa Kanya dahil sa Siya ay Diyos na mahabagin. So this is where mercy presupposes sin. So anong practical implication yan sa atin when we think of God's love in terms of His mercy? Well, una, use this as a pleading argument in your prayer. Sa iyong mga panalangin, gamitin natin ang kahabagan ng Diyos. Yun ang ginawa ng psalmist. And then you remember, of course, in the parable of our Lord, yung sinabi ng publican, maniningil lang buwis, uli, makasalanan. Pero nung lumapit siya sa templo, that memorable prayer, very succinct, yet that summarizes a sinner praying for mercy. Oh God, be merciful to me, a sinner. In fact, the more proper translation, merong definite article sa original, it should be translated, Oh God, be merciful to me, the sinner. It doesn't matter whoever else are sinners or they may deny their sin, gaya ng ginagawa ng Pharisee sa parable, but for the publican, for the tax collector, alam niyang siya'y makasalanan, and yet he uses that very self-consciousness to approach and to appeal for mercy. That's what mercy does. When we believe in the mercy of God, ibig sabihin niyan, God's love to the needful presupposing sin. Kaya when we approach our God with a consciousness of sin, dyan natin lalong matitreasure ang mercy ng Panginoon. And that means we must demonstrate for our part, kung tayo ay makikiwangi sa ating Diyos, for our part, we must demonstrate mercy towards those who are in need. So kailangan din natin na tayo mismo ay magkaroon ng mahabaging disposisyon. Kung ganito ang Diyos sa atin, dapat mahabagin din ang ating disposisyon sa mga nangangailangan kasama na yung mga nagkakasala, because that's how God deals with us. Kung ang una nating reaksyon lagi ay makipag-away sa inaakala nating nagkamali sa atin, o wala tayong pakiramdam sa mga nangangailangan o naaapi, hindi natin na isasalamin yung tunay na kahabagan na tinatamasa natin sa ating Diyos. So when we talk of God's love is mercy. Then, it is also grace. And grace, the very first time grace was used was in the case of Noah, the building of the ark. And you remember what was said of Noah, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Now, it does not mean that Noah was good, therefore grace responded to his goodness, because that will reverse grace. Hindi ganun ang biyaya. Ang biyaya, ito ang nagpapagiging mabuti sa isang masama. So grace always has initiative. So huwag natin isipin ang grace ay response sa atin dahil sa goodness natin. Yan yung karaniwang relihiyon. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi ganun ang biblical faith. Biblical faith always makes grace the initiative. Nauna ang biyaya ng Diyos. So God deals with His people not on the basis of merit or worthiness. At kaya nga sa first occurrence niyan ay again in a period of judgment coming. Diba? The flood will become a major pattern of how God judges. And yet in that moment, in that period of judgment, someone found grace in the eyes of the Lord in the person of Noah. So God's grace becomes the distinguishing position of God's people from the rest of the world. The rest of the world will be judged, katulad ng buong mundo ng panahong yon, pero ibinukod si Noah ng biyaya. That's what grace makes of His people. Ibinubukod sila ng biyaya ng Diyos. Isang mahalagang tanong dito, naranasan mo na bang ibinukod ka ng biyaya ng Diyos? Yung masasabi mo na tinitingnan mo ang mundo na hahatulan ng Diyos, at bagamat karapat-dapat ka rin sa hatol, ngunit ibinukod ka ng Diyos. Ibinukod ka ng Kanyang biyaya at sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. So this is where there is a fine distinction between mercy and grace. Mercy responds to needfulness. Grace responds to sinfulness. Mercy is about misery. Grace is about depravity. So sa pag ginamit ang grace, ay andun lagi yung presupposition ng unmerited, undeserving, hindi karapat-dapat, dapat parusahan, pero hindi pinarusahan, dala ng biyaya ng Diyos. And this is where God's grace becomes the most important aspect of God's love for us as sinners. Bilang mga makasalanan, ito ang pinakamahalagang anyo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Kanyang pag-ibig ay mapagbiyayang pag-ibig. Hindi pag-ibig na humihingi muna ng unang magagawa mo, kundi ang Kanyang pag-ibig ay pag-ibig ng biyaya. So here, we must learn in the presentation of the Bible, God's favor to His people is always unmerited. Anumang pabor na igawad ng Diyos sa mga tao, sa Kanyang mga iniligtas, ay laging hindi karapatan. Nung ang Israel ay ibinukod ng Diyos, anong sabi niya, kayo inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon. At Kanyang tinutupad ang pangako na Kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. So covenant love, gracious love, it is not because of what they are. It is not because of their condition. Ganyan mo rin tingnan ang pag-ibig ng Diyos, hindi dahil sa kung ano ka, kundi tumutugon siya ng mapagbiyaya sa Kanyang mga inibig. And this becomes the basis of our belief in the sovereignty of salvation. Ang pagliligtas ng Diyos ay dala ng Kanyang soberanong pasya, hindi sa sarili nating merito. This is Romans 9:16. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Ang tinutukoy niyan sa konteksto, Jacob and Esau. Anong sabi roon? Jacob have I loved, but Esau I have hated. Pag iniisip ko madalas, kung maging headline ito sa isang pahayagan, Jacob I have loved, Esau I have hated God. On that day, they will establish a justice for Esau movement. There will probably be a resolution filed in the Senate seeking impeachment. How dare God not love Esau? If you ask me, I can see why. Who was Esau anyway? Iso siya yung lalaki na ipagbibili ang kanyang karapatang bilang panganay na napakahalaga noon sapagkat ikaw ang tagapag-ingat ng angkan. Napakahalaga, pero anong nangyari? Simpleng bulalo ay bumigay siya. So this is not a worthy man. This is a man who has no sense of responsibility. So I can see why God should hate Esau. What I cannot see is why would God love Jacob? Who was Jacob? A master swindler. Manloloko. So in other words, the real wonder here is not the line that Esau I have hated. The real wonder is Jacob should be loved. But that's exactly what grace does. At alam niyo ba, of all the names in the Old Testament, the one name that is related to God most is not even Abraham, not Moses, but Jacob. He is more known as God of Jacob than any other name. God loves to be associated with the undeserving, whom He has changed by grace. So napakagandang isipin ito sa ating Diyos. Yan ang ating Diyos, and that means we must therefore believe in the graciousness of God, and that also means God's favor outdoes what sin has undone. Isa pang napakagandang katotohanan ito sa biyaya ng Diyos. Hindi tumatakbo ang biyaya ng dahil sa kasalanan. Kaya ng biyaya na gapiin, daigin ang kasalanan. One of our favorite verses, I'm sure, is Romans 5:20. Where sin abounded, grace abounded much more. Again, in the original, it's only one word. You can translate it as where sin abounded, grace superabounded. Parang gusto lang niyang ipakita na hanggang dito lang ang kasalanan, pero ang biyaya, dinaig ang kasalanan. And that's where we must understand yung sinasabi na God is visiting iniquity on generations, but tumatagal kong hindi naintindihan ito just recently with the study of one Hebrew scholar. Minsan nagpo-protesta tayo doon sa visiting iniquity on third and fourth generation. Well, that's the natural outworking of sin. Sin has a generational effect. Di ba? Nakikita natin yan sa henerasyon natin, kung anong mga ninuno natin, yung kanilang kasalanan, dadalhin ng mga susunod na henerasyon. Pero kung inyong tingnan, it's third and fourth generation. Whereas, keeping steadfast love on thousands, that's not thousands of people, that's thousands of generation. Ang kinocompare dyan ay generation. So in other words, again, pinapakita rito ay yung mas kalakihan, mas kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang biyaya, mas marami ang naabot, mas marami ang kanyang inaabot ng kanyang pag-ibig. So that makes God's distinguishing favor is expressed supremely as election to salvation. Hindi natin mapapalalim ang ating pagkaunawa ng biyaya na hindi natin ito iuugnay sa pagliligtas na ayon sa kanyang soberanong paghihirang, hindi sa sarili nating pasya. Efeso 1, ikalawang paragraph, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya when we think of love in terms of grace, it will not be complete unless you have the doctrine of sovereign grace, na ang kanyang pagliligtas ay ayon sa kanyang soberanong biyaya at hindi sarili natin. So what is the practical implication of this? Anong practical na implikasyon sa atin ng biyaya ng Diyos? Well, that means our approach to God must always be on the platform of grace. And that means two things. Kung tayo ay lumalapit sa Diyos ayon sa kanyang biyaya, it will always involve, on the one hand, humility. Pag sinabi natin humility, sense of unworthiness. We don't deserve any of the favor of God. Any thought that we deserve it, that means you have canceled humility. Every approach to God must have humility, which includes sense of unworthiness, and yet confidence, because of Christ there is a sense of acceptance. Ephesians 1:6, accepted in the beloved. We are not accepted in ourselves. We are not accepted because of what we have done. We are accepted in the beloved. There are times you reject yourself. That does not make you less accepted if you are in Christ. There are times people reject you, but that does not make you less accepted before God in Christ. Yun ang ginawa ng biyaya. Kaya dyan tayo magpuri sa ating Panginoon dahil sa kanyang biyaya sa atin. So, when we think of grace, we must have both humility and confidence, and beware of any redefinition of grace that orients to the importance of man. Ito ang delikadong nangyayari ngayon. Ginagamit pa rin ang bokabularyo ng biyaya, pero pinapalitan na nawawala na yung unworthiness. Nawawala na yung undeservingness. At ang ipinapalit nila, self-esteem. Minahal ka ng Diyos, kaya importante ka. Minahal ka ng Diyos, kaya ganito ka. And that is something that we need to beware. When we speak of the grace of God, it is always unmerited favor, which means sinfulness. Not self-esteem, which means importance. Now, as I've said kanina, a sense of sinfulness does not make one inferior. As a matter of fact, when you have a sense of sinfulness, it is something that will drive you to the grace of God and drive you to experience the work of God in your life. At dahil sa sense of sinfulness, alam niyo ba dyan na develop ang mga usapin gaya ng demokrasya. When the Puritans went to America, they were the Pilgrim Fathers, they developed a structure of democracy that was rooted in the sinfulness of man. Because man is sinful, no one should have the monopoly of power. And that, dyan pumasok yung check and balance. Because if anyone has power, it tends to corrupt. And absolute power corrupts absolutely. So there must be check and balance. At dyan na-develop yung separation of powers. So in other words, what I'm saying is, the very sense of sinfulness has developed civilization. And yung mga social impact. Kaya huwag tayong matakot sa sense of sinfulness because that's the biblical teaching, and it is that which will enable us to appreciate more the grace of God. Mas mapapahalagahan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa mga nare-redefine na biyaya ngayon na nagiging self-importance, and deepen your understanding and proclamation of the gospel of grace. And then, from there, the third form of love for the people of God is in terms of patience. It means God forbears long with sinners from punishing them. Hindi siya yung Diyos na magkasala ka ngayon, parusa ka na. It's not the way with God. God does not proportion his dealing with what man deserves. And again, it goes back again to the love of grace. Awit 103, hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan. Niginantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. And who would not say amen to that? If you know how God has dealt with you, He has not dealt with you as your sin deserves. At yan ang isang pahalagahan natin na katotohanan tungkol sa ating Diyos. And then, it also means God waits for sinners to repent. Hinihintay niya na ang mga makasalanan ay magsisi. The Lord is not slow to fulfill His promise, or some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Eh, paniwalaan natin ito when we are dealing with the reality of sin, even among Christians or other people. Now, the practical implication of this is for Christians themselves to develop the virtue of patience. Tayo man, dahil ang Diyos ay mapagpahinuhod sa atin, dapat naman tayong matuto na magpahinuhod. Isa yan sa hinihinging karakter sa atin bilang mga mananampalataya. James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, for man's anger does not bring about the righteous life that God desires. So yan yung dapat nating ipamuhay na biyaya dahil ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa atin. But what is the connection of all this to Christ? What's the Christological connection? Well, God's love is most supremely displayed on the cross. Pag-usapan natin ang love of mercy, love of grace, or love of patience, ang pinakatugatog ng pagpapamalas niyan ay nangyari sa krus. Remains one of my favorite verses. God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. I want you to notice the verb tense. God demonstrates, pinapamalas hanggang ngayon. Gusto mong malaman ang mahal ka ng Diyos? Huwag mong tingnan ang pitaka mo. Baka ang sabihin ay wala. Paano malalaman ang pag-ibig ng Diyos? Past tense. God demonstrates how Christ died. So if you want to know the supreme demonstration of God's love, go to the cross. Yes, God demonstrates His love day by day through His benevolence and many other things. But the supreme demonstration, nothing can match the cross of Christ. That is the ultimate statement that God loves sinners, the cross of the Lord Jesus Christ. At ito rin ang sinabi ng 1 John 4:10, in this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ano yung propitiation? Propitiation is satisfaction of wrath. Kaya hindi mo maitatanggal ang pag-ibig ng Diyos sa katotohanan ng puot niya sa kasalanan. Sa iba kasi, pag pinag-usapan ay pag-ibig ng Diyos, hindi na nila maidugtong sa puot. Parang hindi pwedeng may puot tapos pag-ibig. Pinapakita nito na ang pinakadakilang pagpapamalas nga ng pag-ibig ng Diyos ay nang si Jesucristo ang siyang nagbigay kaluguran sa puot ng Diyos. Nang siya'y namatay sa krus, puot ng Diyos ang nangyayari doon sa krus. At kaya hindi na mabubuhos ang puot ng Diyos sa makasalanang na kay Kristo ay dahil sa ginawa ni Jesucristo. And again, it shows that to know God's love, go back to the cross supremely. Yan ang nagpapakita nito. But that has practical implications sa atin. Hindi ibig sabihin na puro tayo nakatingin sa cross at walang daily implication. Of course there is. Romans 8:32. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? The assurance of God's provision, of God's protection, of God's keeping is because of the cross. So mayroon daily implication even as we deal with the reality of the cross of Christ. So the cross as gift of God's love guarantees the care and provision of God. So ito yung pinag-aralan na ating pinakahuling attribute, because I believe that to appreciate God's love, you need to appreciate all the other attributes. This is when God's love becomes very precious to the Christian. Remember, God's love, when truly understood, is sanctifying. But when abused, it is corrupting. Mag-ingat tayo, at ang sinabi ng salita ng Diyos when it comes to God's love, the final assurance, I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything will be able to separate us from the love of God. Alam niyo yung ginagawa ng iba, binabaligtad nila. Sinasabi nila, the love of God will separate us from afflictions. Kung mahal ka ng Diyos, wala ka ng affliction. Hindi yan ang sinasabi, binabaligtad yun. Ang sinasabi ng kahit na may affliction ka, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa mga nararanasan mo. Whether you are on top or down, you are never separate from the love of God. So think of the love of God in these three ways when you deal with Him as your Father: mercy, grace, and patience. Any question? Any question or any thought you'd like to share? Any question or any clarification or thought you'd like to share? Tina.
Yun po, maraming salamat po sa Panginoon kasi talaga po tayo, ilang mga anak po niya, tayo po nakaranas ng kanyang awa, ng kanyang biyaya, at araw-araw po nating nararanasan yung kanyang pag-ibig. Yun po, kung ko, Pastor, tungkol po kasi yung kanina yun pong God visiting iniquity, third and fourth generation. Kasi yun, nung pong pong mabasa ko po yung sa First Kings, yung pong tungkol kay Naboth, kay Jezebel, kay King Ahab, na talaga pong deadly po kay Naboth, silang mag-asawa po ni King Ahab. And then sinabi na po ng Panginoon kay Elijah na aparurusahan po niya si King Ahab, pati si Jezebel. Behold, I will bring calamity on you. I will take away your posterity and will cut off from you every male in Israel, both bond and free. And the dog shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. Because there was no one like Ahab who sold himself to do wickedness in the sight of the Lord, because Jezebel, his wife, stirred him up. And so on and so forth po. Pero ito na po yung sinabi ng Panginoon na magiging judgment po niya doon sa mag-asawa. Pero nun pong, when Ahab heard those words, he tore his clothes, put sackcloth on his body, fasted, and then sinabi po na, and then the word of the Lord came to Elijah saying, "See how Ahab has humbled himself before me. Because he has humbled himself before me, I will not bring calamity in his days. And then in the days of his son, I will bring calamity on his house." Parang yun po, yung siya ang may kasalanan. Although, doon naman po sa mga sumunod, pinarusahan din po siya talaga. Pero, yun po yung kanina yung sabi niyo, bakit kasalanan po nung ama, pero yung pong mga salinlahi pa niya yung makakaranas ng parusa, hindi po ba yun unfair dun po sa attribute, or hindi po ba ito contradicting dun sa attribute ng Panginoon na siya ay merciful and hindi niya tayo dinidil according to our sinfulness?
Pag sinabing yung visiting iniquity on third and fourth generation, hindi ibig sabihin na yung third and fourth generation ay morally responsible for the sin of the fathers, but it means na merong generational effect yung kasalanan. Yung ginawang kasalanan ng isang henerasyon ay karaniwang nagkakaroon ng effect sa mga susunod na henerasyon. Isang halimbawa, kapag let's say nagpakasasa sila sa ekonomiya ng isang lipunan, sinira na nila yung kalikasan, yung magiging effect niyan ay dadalaw pa sa mga susunod na henerasyon. Ibig sabihin, yung kasakiman ng isang henerasyon may effect sa mga susunod na henerasyon. So that's what we mean, that is what it means na may generational effect ang kasalanan. Pero pagdating sa moral responsibility, maliwanag din ang batas na sinabi sa Deuteronomy 24:16, "Fathers shall not be put to death because of their children, nor shall children be put to death because of their fathers. Each one shall be put to death for his own sin." So, i-balance natin ito na pagdating sa moral responsibility, hindi yung kasalanan ng isa ay magiging moral responsibility ng iba. Pero yung effect ng kasalanan ay pwedeng magtuloy-tuloy sa mga henerasyon. Other questions or other thoughts? Wala na? Fe?
Hindi po ako may tanong din. Sir, kasi nung last Sunday, naano siya dun sa pagiging just ng Diyos. He is a just God. Tapos na ano niya yung patungkol sa it is appointed unto man once to die and after this the judgment. So sabi niya sa akin, ay paano yun? Hindi po ba ang hatol na sa atin bilang nakasalanan is kapag namatay isang tao makasalanan na hindi nagsisi, automatic impyerno ang patutunguhan. And ay paano po yun? Sabi niya sa akin, hindi po ba may judgment seat of Christ? Ibig sabihin, bubuhayin uli yung hinatulan na nandun na sa impyerno. Tapos, pagkatapos ng judgment, ibabalik na naman sila doon. So, naano siya doon sa, yung sa love, yung pagiging just na, ng Diyos. Ganun, parang naano siya, napapasok siya doon sa anong yun, bagay na yun.
O, pag-ibahin natin yung may tinatawag tayong intermediate state. Yung kalagayan na pansamantala. Hindi pa yun ang judgment niya. Yun ay paghahanda lamang sa final judgment. The final judgment is for the complete man, body and soul. Yung intermediate state is both for the righteous and the wicked, for the righteous to be in heaven, for the wicked to be sinabing cast out in darkness. Pero hindi pa yun ang judgment. It's reserved, sabi sa 2 Peter, ay reserved for judgment. Nakalaan pa para sa huling hatol na mangyayari pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung talagang hatol niya, yung final judgment, hindi pa itong intermediate state. May ganyan ding sistema sa jail system natin. Bago yung final sentencing, doon sila sa mga jail system, saka lang sila dadalhin sa munti kapag nahatulan na. So, merong temporary state at merong final state. Ang problema lang sa munti, mas maganda ang munti kaysa sa jail system. Pero ang sistema ganun, may temporary state, final judgment, final state. At ganun ang nangyayari sa sangkatauhan. Okay, go ahead.
So it means, Pastor, na hindi po ba meron sinasabing Hades, yung lake of fire or the worm diet nut? So ito po ba yung final judgment na sinasabi? Or the worm diet nut na merong fire na hindi nakakwens? So is that the final judgment?
Yes, that's the final judgment. Now, whether you take that literally or not is arguable, and I will not take a position now. Ang gusto ko lang sabihin ay yun ang final judgment. Itong after death, yan ang tinatawag na intermediate state. Hindi pa yan yung judgment, kundi reserved for judgment. Okay, other questions or other thoughts? Glenn?
Yung sinabi niyong effect sa generation to generation, yung nakita ko rin itong bagong balotang pinakita eh, dapat ba anti-dynasty tayo?
You ask me personally, I am not. In and of itself, the anti-dynasty, pumunta ka sa kasaysayan, may mga magandang naidulot yung mga mabuting dynasty, may mga dynasty na dapat tanggihan. But the principle of dynasty in and of itself, I believe, is not wrong. Bim.
Nitong nakaraang DVBS, tinuro namin sa mga bata yung tungkol sa biyaya ng Diyos. At yun nga, yung unang araw ay yung tungkol doon sa, ay yung pangalawang araw ay tungkol doon sa biyaya ng Diyos para sa kanyang, sa lahat ng tao. Of course, ang ginamit naming memory verse ay yung sa Matthew 5:45 na yon na pinasisikat ng Diyos ang kanyang araw sa masama at mabuti at pinauulan sa mga matuwid at sa mga makasalanan. Pero and then of course yung sa second sa third day yung ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Siguro ang parang ano, habang nagtuturo ako, meron lang point na para akong natigilan kasi parang, paano, kumbaga, parang nag-isip ako on my feet na paano nga ba ito? Ang Diyos ay mabuti sa masama bilang kanyang mga nilikha, binibigyan niya ang kanyang mga kanilang mga pangangailangan, tapos yung iniingatan din sila at inaalagaan, pero in the end, sila rin ay paparusahan. So parang naisip ko lang, paano kaya ito ma-reconcile? Parang ganon. Naalagaan sila, but in the end, paparusahan din sila. Andun yung puot ng Diyos sa kasamaan.
Which, na mapapatingkad lang niyan yung kung gaano sila karapat dapat parusahan, sapagkat sa harap ng mga pagpapahinuhod ng Diyos, sa harap ng mga pagpapala, sa harap ng mga mabubuti niyang ginawa, ay hindi pa rin nila siya kinilala bilang Diyos. So, in fact, the very goodness of God justifies all the more the reality and intensity of the punishment of God, because it is in the face of ingratitude and failure to recognize God. Kaya hindi ito case na inalagaan silang mabuti pagkatapos ay pinarusahan. It's a case na naging mabuti ang Diyos sa kanila, pero sa kabila ng kanyang kabutihan ay hindi sila tumugon ng may pagpapasakop sa kanya, which all the more highlights the reality of the justice of God's punishment.
Follow up. So ibig sabihin, this is God's way of dealing with them or with us, to show us, parang it's His way na ipapakita para makita natin kung gaano siya kabuti at dapat siyang sambahin, dapat siyang sundin, parang ganun.
Romans 2:4, the goodness of God should lead you to repentance. So if they do not repent, in spite of the goodness of God, that only intensifies yung kanilang kalagayan na dapat parusahan. Pero inilagay natin yan o inihanay natin sa pag-aaral natin ng love of God under benevolence, not so much under grace. Mayela.
Pastor, when you were discussing yung number one, yung mercy, tapos sinabi nyo na mercy presupposes the presence of sin. Pumasok agad sa utak ko si... Sino tong itong disciple na nagpakamatay? Judas, sorry. Naalala ko din itong mga recent na mga pangyayari locally and yung latest sa St. Benil. Isang incoming Jew, senior student, nagpakamatay, kumalon. And then recently din dito sa atin, may senior citizen naman na nagpakamatay pa rin. Parang how do we apply this dun sa mga nangyayari na parang ang bilis magpakamatay ng mga tao, lalo na sa panahon natin.
Eh, ayoko malaman kung anong mangyayari pag nagpakamatay. Pero, suicide is the ultimate of hopelessness. For as long as there is hope, people would fiercely choose life. It is when hopelessness sets in, and lalo pat lagyan mo ng something of an emotional desperation, eh dyan dumarating sa pagpapakamatay. But now, does suicide immediately mean the person could not be a believer? Dyan tayo hindi maaring dumating sa conclusion na yan. It is possible for a Christian to come to a desperate situation na gawin din niya ang isang bagay na hindi niya dapat gawin, pero hindi tayo tatalong sa konklusyon na hindi na siya mananampalataya. But in the case of Judas, we know that he's not a believer. Okay, and last thoughts. Marianne.
Bali, Pastor, ito po yung experience ko tong week na to, no, last week. Friday. Although ito yung nagiging kilala ko siya, hindi ko naman siya close, pero kilala ko lang siya. isa siyang mahirap na pamilya, bali solo lang din siya, aside doon na solo lang siya, wala pa siyang asawa, and then may dalawa din siyang anak. And aside doon, ano pa siya yung na-paralyzed. So, bali ang hanap buhay niya ngayon, bali kumikita lang siya doon sa kanyang, tawag nito, yung patama sa wedding, ano yun, wedding ba yun? So, one time napadaan ako sa kanya na kinukumusta ko siya. And then, tama naman na may dumadaan na mga tao na pumupunta sa isang, nagboboto ba? So, madami silang napunta doon. So, nakita niya yung sarili niya na parang siya ay, kung hindi siya na-paralyze sa ganung panahon na yon or sa pagkakataon na yon, siya ay nandoon din. So, nung kinamusta ko siya, umiiyak siya, Pastor Guy, dahil parang ang tingin niya sa sarili niya, parang naawa ba siya sa sarili niya, and then naibigkas niya yung sarili niya na, sa sarili niya na parang sawang-sawa na siya sa buhay, mahirap, parang ganon. So, ang dumating kagad sa mind ko, ang tingin ko sa kanya kaagad doon, parang nagkaroon siya ng awa sa kanyang sarili. At nung panahon na rin yun, hindi ko rin alam kung anong dapat kong sasabihin sa kanya. But isa lang din ang nasabi ko sa kanya po, Pastor, yung sinasabi yung mercy at saka yung grace ba, na sinasabi nga na mayroong awa at biyaya ang Panginoon sa atin in spite dun sa mga hirap na dinanas natin sa ngayon. Although na nakita nga niya na ganun ang nagiging sitwasyon, pero hindi niya ma-control sa sarili niya yung siguro yung awa din niya sa sarili niya. So sa mga ganung sitwasyon, Pastor, minsan hindi ko rin maka-encounter ako ng ganung tao. Ano kaya ang match pa din na masasabi ko aside doon na ang Diyos ay mayroong awa sa atin, lalo na sa mga mahihirap. Hindi siya tumitingin sa mga mayayaman.
Well, I can only answer generally. Hindi ko kilala yung taong sinasabi mo, so I cannot answer that particular case. Pero in a general sense, pag may ganitong uri tayo na kinakausap, pinapayuhan, ay magbigay tayo ng simpatya, yun ang kahabagan. In the presence of misery, needfulness, we respond with sympathy. So that's one. Pero ipakita rin natin na ang pinakapangunahing suliranin ay hindi kahirapan. Ang pinakapangunahing suliranin na dapat niyang tugunan ay kasalanan. At sa kanyang makasalanang kalagayan, ang tanging tugon ay ang Panginoong Hesukristo. So tamang magsimpatya tayo, tama na magpakita tayo ng kahabagan, pero ultimately, we will have to ibahagi natin yung mensaheng Kristiyano ay hindi mensahe ng paghango sa kahirapan. Ang mensaheng Kristiyano ay kaligtasan para sa makasalanan, at kapag natugunan niya yun, baka mas meron siyang pag-asa na harapin yung mga iba pa niyang suliranin. So that's how I can answer that in a general way. Carol.
Pastor, just a thought lang po. Kung titingnan po natin kung gaano tayo nagkakasala sa bawat araw simula nang tayo isilang, talagang mamamangha tayo sa araw-araw na ipinakitang awa sa atin ng Panginoon. Considering na everyday we sin several times, and talagang makikita natin na we deserve death because we know that the wages of sin is death, talagang dapat noon pa ay namatay na tayo. Ngunit dahil nga sa kahabagan at dahil sa biyaya ng Panginoon at dahil sa kanyang pasensya na tayo binibigyan ng pagkakataon, we have all the more no reason not to thank Him daily and go back to the cross for the greatest manifestation of His love for us. Na talagang wala tayong reason not to give thanks, not to give praises back to Him for all these things. Yung kanyang kahabagan sa araw-araw, yung kanyang biyaya, at ang kanyang napakahabang pasensya sa ating kasalanan.
Yeah, exactly. That should be the reaction, hindi yung ang agad nating nakikita, grabe naman yung parusa o grabe naman yung pagdil niya sa ating kasalanan. Psalm 130 verses 3 and 4, sinabi, "If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? But with you there is forgiveness that you may be feared." So, kung talagang minarkahan ng Diyos, means nagre-reklamo tayo na bakit naparusahan, ay kung hamunin tayo ng Diyos, sige, markahan ko bawat kasalanan mo at i-deal ko based on the merit ng kasalanan na yan, ay sinasabi, who could stand? Wala nang nakatayo sa atin one day longer because of our sinfulness. But precisely because God is a forbearing, forgiving, patient God, that every day that we go through life is a note of wonder. And that's where we understand God's love as mercy, grace, and patience. So huwag natin kalimutan yun. Mayla.
Pastor, siguro lahat dito ay ganun yung reaction. Kahit yung matatagal nang nakakakilala sa Panginoon ay magugulat pa rin sa love ng Panginoon expressed by patience and grace and mercy. Siguro ang lalim ng wonder and amazement. Ako yun din ang nararamdaman ko. But isn't it too much asking na itry din namin gawin yung maging merciful? Parang ang hirap palang gawin, no? Kasi ang lalim-lalim niya. Parang hindi namin kaya, hindi kaya yung gawin ng tao.
Yes, exactly. That means yung sinabi na slow to anger, slow to speak, which means in dealing with each other's differences and wrongs, ay magkaroon din tayo ng merciful treatment, because that's how we are treated by God. Much more so than we could ever treat others. Let us maintain that note of wonder at how much we are receiving in terms of mercy, grace, and patience. Meron pa? Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong pangalan, sa mga bagay na natutunan namin tungkol sa iyong pag-ibig. Ang iyong pag-ibig na may kahabagan, na tumutugon sa pangangailangan at miserableng kalagayan ng iyong mga nilikha, lalo't kami mga makasalanan. At nawa, Panginoon, isang katotohanan na iudyok nito sa amin ay ang kami man ay maging mahabagin sa mga nangangailangan at sa mga kawawang kalagayan na nasa paligid namin. Na maraming salamat din sa iyong biyaya. Hindi kami karapat-dapat sa iyong mga pabor sa dahilan ng aming maraming kasalanan, ngunit nananatili ka na mapagbiyaya sa amin, at nawa ang kaisipang ito rin ay mag-udyok sa amin na lumapit sa iyo ng may kababaang loob, ngunit may kumpiyansa na kami ay tinatanggap, hindi dahil sa amin kung ano kami, hindi dahil sa aming kalagayan, kundi dahil lamang sa Panginoong Hesukristo. So grant that we may learn to approach you always with humility and always with confidence because of Christ. At nagpapasalamat kami sa iyong pagpapahinuhod. Napakarami naming kasalanan na kung iyong talagang markahan, walang makakatindig sa amin. Subalit, mahabagin ka at mapagpahinuhod at puno ng awa, at nawa ang mga bagay na ito ay siyang magbigay sa amin ng kumpiyansa rin na lumapit sa iyo at gayon din maging mapagpahinuhod sa bawat isa. Ngunit ang lahat ng ito sa iyong pag-ibig ay pinakalubos na naipapamalas sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo sa krus, sapagkat doon siya ay naging kaluguran ng iyong poot sa kasalanan, at ito nawa, Panginoon, ang siyang magpatibay sa aming paniniwala at pagpapasalamat sa iyong pag-ibig. At sa pamamagitan din ng krus, meron kaming katiyakan na iyong ipagkakaloob ang aming mga pangangailangan ng naayon sa ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Hesukristo. And so may we respond with thanksgiving, with deep gratitude, that we should be at the receiving end of your love. We thank you for all of this. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen.